สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศหลายพันคนที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำกลางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโรฮิงจาคือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในพม่าที่ผ่านมาพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงจาเป็นพลเมืองพม่าทำให้ชาวโรฮิงจาถูกเลือกปฏิบัติและบางครั้งถูกทำร้ายขณะที่ทางการพม่าจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงจาอย่างเข้มงวดในรัฐยะไข่ชาวโรฮิงจาหลายหมื่นคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งแทบไม่มีทางเข้าถึงอาหารตลาดสถานที่ทางศาสนาหรือแม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงให้พวกเขาลงเรือเพื่อไปเจอชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงจาที่ไม่มีเอกสารอีกราว 500,000 คนและที่มีเอกสารอีกราว 32,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศรวมทั้งกระจายกันไปในหลายประเทศในแถบนั้นเวลานี้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนยังคงอยู่บนเรือที่ลอยลำในอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาท่ามกลางอาหารและน้ำที่จำกัดรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยได้เสนอความช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังได้ยอมรับผู้ลี้ภัยเกือบ 4,000 คนขึ้นฝั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอีกราว 7,000 คนเข้าประเทศได้โดยได้ร้องขอไปยังประชาคมนานาชาติเพื่อให้จัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้สหรัฐขอให้ทุกประเทศในแถบนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจฟฟ์แรดเคกล่าวว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนด้วยความร่วมมือทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางนอกจากนั้นนายแรดเคยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่กำลังต้องการความช่วยเหลือเช่นกันตลอดจนการจัดให้มีเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอดผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ขอให้พม่าดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าด้วยในวันที่29พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายหารือและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมสำหรับปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลโดยสหรัฐได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับรัฐบาลในแถบนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานสมาพันธ์ฟีฟ่ากล่าวว่าการสอบสวนกรณีคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ยนต์ในวงการฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องน่าอับอายและสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกีฬาฟุตบอลประธานาธิบดีปูตินตำหนิสหรัฐที่เริ่มการสอบสวนและตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ในวงการฟุตบอลโดยกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อมอำนาจออกนอกอาณาเขตของสหรัฐเองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแสดงความหวังว่าจะมีข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจของโลกภายในเวลาอันสมควรแต่ก็เตือนว่าจะไม่มีข้อตกลงใดๆถ้ามีข้อเรียกร้องที่มากเกินไปจากกลุ่มประเทศผู้ร่วมเจรจาและรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเตือนจีนเรื่องการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับยังเป็นเรื่องของทีมฟุตบอลหญิงไทยไปแข่งบอลโลกอยู่เราจะมีรายงานชุดตอนที่5ของเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายเซป แบลตเตอร์ประธานฟีฟ่ากล่าวว่าการสอบสวนกรณีคอร์รัปชันเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในวงการฟุตบอลของสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนั้นได้สร้างความน่าอับอายขายหน้าและความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่กีฬาฟุตบอลในการกล่าวในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่65ของฟีฟ่าที่นครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์นายเซป แบลตเตอร์กล่าวว่าสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนั้นยังจะมีข่าวร้ายอีกมากในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้และจะไม่เป็นเรื่องง่ายสำหรับฟีฟ่าแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องนำความเชื่อมั่นกลับคืนมาในเรื่องของฟีฟ่าโดยนายเซป แบลตเตอร์กล่าวว่าเราจะไม่สามารถปล่อยให้ชื่อเสียงของวงการฟุตบอลแล้วฟีฟ่านั้นถูกลากเข้าไปให้มัวหมองได้มากกว่านี้และทุกอย่างจะต้องยุติลงในขณะนี้มีสมาคมฟุตบอลที่สำคัญในยุโรป2สมาคมเรียกร้องให้นายเซป แบลตเตอร์ลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้ากำหนดการเลือกประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลกครั้งใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาในยุโรปนะครับซึ่งนายเซป แบลตเตอร์ลงสมัครและหวังว่าจะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่5อย่างไรก็ตามนายเซป แบลตเตอร์ปฏิเสธคำเรียกร้องที่ให้เขาลาออกจากตำแหน่งในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวตำหนิสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับการสอบสวนและตั้งข้อหาคอร์รัปชันสำหรับเจ้าหน้าที่ในวงการฟุตบอลของฟีฟ่าโดยเรียกการสอบสวนของสหรัฐว่าเป็นความพยายามที่จะแผ่ขยายอำนาจทางกฎหมายออกนอกประเทศสหรัฐไปอย่างประเทศอื่นคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นในระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการเลือกนายเซป แบลตเตอร์กลับมาเป็นประธานของฟีฟ่าอีกครั้งหนึ่งขณะนี้รัสเซียกำลังรอจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปในปี2561ครับและการตัดสินใจให้รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2561นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ของสวิตเซอร์แลนด์ในข้อกล่าวหาที่ว่ามีการบริหารงานและการตัดสินใจอย่างไม่โปร่งใสและมีการฟอกเงินด้วยเช่นกันในอีกด้านหนึ่งบรรดาผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ต่อวงการฟุตบอลและฟีฟ่าได้เรียกร้องให้ฟีฟ่านั้นทำการปฏิรูปตามที่จำเป็นก่อนที่จะเสียความเชื่อมั่นโดยผู้อุปถัมภ์หรือบริษัทธุรกิจรายใหญ่รายหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ก็คือบริษัทสินเชื่อวีซ่าซึ่งได้กล่าวว่าหากไม่มีการปฏิรูปที่เหมาะสมแล้วบริษัทวีซ่าก็จะพิจารณาทบทวนการเป็นผู้อุปถัมภ์ให้กับฟีฟ่าคำเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้ากำหนดการเลือกประธานสมาพันธ์ฟุตบอลครั้งใหม่ในวันศุกร์นี้ครับจากเรื่องอื้อฉาวในวงการฟุตบอลมาเป็นเรื่องของความพยายามเจรจาให้มีข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับ เมื่อวันพฤหัสบดีนายมูฮัมหมัดจาวัดซาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวระหว่างการเยือนกรีซว่าตนหวังว่าอิหร่านและประเทศมหาอำนาจของโลกนั้นจะสามารถทำความตกลงท้ายสุดในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวเตือนว่าจะไม่มีข้อตกลงใดๆหากมีข้อเรียกร้องที่มากมายเกินเหตุโดยประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมในการเจรจากับอิหร่านครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับเรื่องของอิรักนะครับโดยนายแอชคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐนั้นกำลังมองหาหนทางต่างๆที่จะเพิ่มขยายหรือช่วยปรับปรุงในเรื่องของการฝึกอบรมและการให้อาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลในอิรักในขณะที่กำลังฝ่ายรัฐบาลของอิรักนั้นกำลังต่อสู้ขับเคี่ยวเพื่อจะช่วงชิงเมืองที่ถูกกลุ่ม IS ยึดไปคืนกลับมาครับในอีกด้านหนึ่งระหว่างการเยือนฮาวายเมื่อวันพุธรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายแอชตันคาร์เตอร์เรียกร้องให้จีนระงับการถมพื้นที่ในบริเวณหมู่เกาะที่มีหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และว่าการกล่าวอ้างสิทธิในบริเวณดังกล่าวของจีนนั้นไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาชาติวิกเตอร์เบียตตี้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ให้คำมั่นไว้ด้วยว่าสหรัฐนั้นจะยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่จะรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปอีกเป็นเวลานานคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดคำกล่าวที่สะท้อนจุดยืนของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวในพิธีเปลี่ยนแม่ทัพกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกที่รัฐฮาวายว่าสหรัฐอยากจะเห็นการแก้ไขความขัดแย้งและการยุติการสร้างพื้นที่เสริมเกาะเพิ่มของจีนในทะเลจีนใต้นะคะ
We also oppose any further militarization of disputed features. Second
รัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าสหรัฐยังคัดค้านการเพิ่มเงื่อนไขของการทหารเข้ากับความขัดแย้งดังกล่าวและว่าสหรัฐจะใช้การบินการเดินเรือและการปฏิบัติการในทุกที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้และท้ายที่สุดการดำเนินการในทะเลจีนใต้ของจีนไม่สอดคล้องกับทั้งแนวทางปฏิบัติของนานาชาติที่รองรับโครงสร้างการรักษาความมั่นคงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและมติเอกฉันท์ในภูมิภาคที่อยากจะเห็นการดำเนินการที่ไม่เป็นการคุกคามในเรื่องนี้และความขัดแย้งอื่นๆที่มีกันมานานแล้วนะคะจีนได้ยื่นประท้วงที่เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐบินเหนือหมู่เกาะสเปรดลี่ในสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในเดือนนี้ว่าจีนได้ถมพื้นที่เพิ่มในบริเวณต่างๆ5แห่งด้วยกันในหมู่เกาะดังกล่าวรวมเป็นพื้นที่ราวๆ 5,000 ไร่นะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าทีท่ารุกรานของจีนนี้จะไม่มีใครเมินเฉยค่ะ
China's actions are bringing countries in the region together in new ways and they're increasing demand
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการกระทำของจีนทำให้ประเทศอื่นๆมีความใกล้ชิดระหว่างกันในวิถีทางใหม่ๆมากขึ้นและมีเสียงเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นด้วยซึ่งสหรัฐจะตอบสนองคำเรียกร้องนั้นและจะเป็นประเทศที่มีบทบาทหลักในการรักษาความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกต่อไปเป็นเวลาอีกนานค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีโฟเจกุสมินของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ฮาวายและยืนยันว่าพันธกรณีของสหรัฐที่จะป้องกันฟิลิปปินส์นั้นมั่นคงแน่ๆ นะคะนายราฟคอซ่านักวิเคราะห์ของ Pacific Forum ในฮาวายบอกว่าถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ของสหรัฐนั้นไม่มีอะไรใหม่และสอดคล้องกับคำประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของประเทศคู่สัญญาในทะเลจีนใต้ของปีค.ศ. 2002 ระหว่างชาติภาคีอาเซียนกับจีนที่ร่วมกันให้พันธกรณีต่อแนวทางปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมุ่งจะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะ
You know, in 2002 all of them agreed to not do anything that would change the status quo
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าในข้อตกลงปี2002นั้นทุกฝ่ายลงความเห็นร่วมกันไว้ว่าจะไม่ทำอะไรที่ทำให้สภาพการในเวลานั้นเปลี่ยนไปแต่นับแต่นั้นมาการกระทำของทุกฝ่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการที่เป็นอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงต้องออกมาบอกกับทุกฝ่ายให้ยุติการกระทำเช่นนั้นเสียนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้แนะว่าสิ่งที่ควรกระทำกันคือให้ทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดยืนของปี2002กันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนายเดนนี่รอยนักวิเคราะห์ของสถาบัน East West ในฮาวายให้ความเห็นว่าจีนจะไม่ระงับยับยั้งการถมพื้นที่เพิ่มในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจบ่อนทำลายเป้าหมายของสหรัฐที่จะรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ไว้และอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันโดยบังเอิญทั้งทางเรือและทางอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐได้ค่ะทางด้านจีนนั้นหนังสือพิมพ์ China Daily ของทางการจีนออกมาอธิบายเหตุผลของการถมพื้นที่เพิ่มของจีนโดยกล่าวว่าเป็นการเพิ่มบริการทางเรือให้ดีขึ้นสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งยังจะช่วยให้จีนดำเนินการค้นหากู้ภัยป้องกันหายนะภัยและบริการอื่นๆได้อีกมากนะคะในขณะเดียวกันบทความของ China Daily กล่าวตำหนิวอชิงตันที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีว่าจะยืนเป็นกลางว่าจะทำตัวเป็นกลางในกรณีทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าการเข้าไปสอดแทรกของวอชิงตันนั้นเป็นการทำลายเสถียรภาพค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าห้องปฏิบัติการของกองทัพบกสหรัฐได้ส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังไม่ตายและยังมีพิษอยู่โดยอุบัติเหตุหรือโดยบังเอิญไปให้กับห้องปฏิบัติการของเอกชนใน9รัฐในสหรัฐและห้องปฏิบัติการของกองทัพบกในเกาหลีใต้แล้ววันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในสหรัฐ4คนและเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการของกองทัพบกสหรัฐในเกาหลีใต้อีก22คนได้รับการบำบัดขั้นต้นเพื่อเตรียมรับมือนะครับจุดประสงค์ของการส่งเชื้อแอนแทรกจากห้องปฏิบัติการทางทหารของกองทัพบกสหรัฐในรัฐยูทาห์ไปให้ห้องปฏิบัติการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะพัฒนาการทดสอบเพื่อที่จะระบุภัยคุกคามด้านชีวภาพหากพบได้ในพื้นที่โดยทั่วไปครับมาทางด้านมาเลเซียนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเป็นที่น่าเชื่อหรือเป็นที่เข้าใจว่าศพ139ศพซึ่งพบถูกฝังอยู่ในกลุ่มหลุมศพในบริเวณที่ห่างไกลตามแนวพรมแดนระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยนั้นเป็นผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ศพซึ่งมีการพบที่มีการฝังอยู่ในกลุ่มหลุมศพที่บ้านนี้แต่ละศพถูกพันด้วยผ้าขาวและถูกฝังตามประเพณีของศาสนาอิสลามครับเมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้หัวหน้าผู้บัญชาการตำรวจของมาเลเซียได้ประกาศเรื่องการค้นพบหลุมศพต่างๆในค่าย28แห่งซึ่งเชื่อว่าเป็นค่ายของนักค้ามนุษย์ซึ่งแต่ละค่ายนั้นเชื่อว่าจะสามารถ เก็บรักษาผู้คนหรือว่าควบคุมผู้คนได้ระหว่าง20ถึง300คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลง37จุดปิดที่ 18,126 Nasdaq ลดลง 0.17% ปิดที่ 5,098 Standard & Poor's 500ลดลง 0.13% ปิดที่ 2,121 ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับฝ่ายบริหารจัดการนโยบายการเงินของฮ่องกงหรือ HKMA กล่าวในวันพฤหัสบดีว่ากำลังจับตามองการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าทั้งในอดีตและปัจจุบันและผู้บริหารบริษัทสื่อกีฬารายใหญ่รวม14คนอย่างใกล้ชิดหลังจากมีรายงานว่ามีธนาคารของฮ่องกงเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาวครั้งนี้ด้วยในรายงานการฟ้องร้องดำเนินคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ระบุว่ามีเงิน $1,200,000ถูกโอนไปในบัญชีที่ไม่มีการระบุชื่อของธนาคาร HSBC ในฮ่องกงจากนั้นมีการโอนเงินอีก$1,000,000จากธนาคาร HSBC ไปยังธนาคารบนเกาะเคแมนไอแลนด์ผ่านธนาคาร Standard Charter ในนิวยอร์กซึ่งเชื่อมโยงถึงขบวนการฟอกเงินที่สลับซับซ้อนนะครับคาดว่าเงินสินบนและการทุจริตในวงการฟุตบอลโลกครั้งนี้มีมูลค่าทั้งหมดกว่า$150,000,000ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุเมื่อวันอังคารว่าเงินหยวนจีนในปัจจุบันไม่ได้มีค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอีกต่อไปหลังจากเงินหยวนมีค่าแข็งขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี IMF ยังแนะนำให้รัฐบาลจีนค่อยๆผ่อนคลายการควบคุมค่าเงินหยวนมากขึ้นคำแถลงของ IMF มีขึ้นที่กรุงปักกิ่งระหว่างการเยือนจีนของผู้บริหารระดับสูงหลายคนของ IMF แต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนวิจารณ์การประเมินของ IMF ในครั้งนี้ว่ามิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของเงินหยวนในขณะที่จีนก็ยังคงแทรกแซงค่าเงินหยวนอยู่และยังบอกด้วยว่า IMF ถูกจีนกดดันเพื่อให้พยายามนำเงินหยวนไปรวมเป็นหนึ่งในค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า Special Drawing Rights หรือ SDR นะครับทาง IMF จะทบทวนสกุลเงินที่รวมไว้ในค่ากลาง SDR ทุกๆ5ปีปัจจุบันสกุลเงินที่รวมอยู่ใน SDR ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเยนญี่ปุ่นเงินยูโรและเงินปอนด์อังกฤษโดย IMF มีกำหนดจะทบทวนค่าเงินกลางอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ครับและนักวิจัยที่กระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติโดยใช้โมเดลรถสปอร์ต Ford Shelby Cobra ซึ่งเป็นรถยนต์คลาสสิกที่ผลิตตั้งแต่ปีค.ศ.1962หรือกว่า40ปีที่แล้วปัจจุบันกลายเป็นรถหายากราคาแพงและเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมรถการผลิตรถยนต์ Ford Shelby Cobra ขึ้นใหม่โดยใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและใช้โครงพลาสติกจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้เป็นหนึ่งในโครงการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์3มิติของกระทรวงพลังงานสหรัฐโดยในการทดสอบที่ศูนย์วิจัยด้านการคมนาคมแห่งชาติเจ้ารถสปอร์ตไฟฟ้า 3D คันนี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด128กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีอัตราเร่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน8วินาทีการทดสอบครั้งนี้ช่วยยืนยันได้นะครับว่าโครงรถยนต์พลาสติกที่สร้างจากเครื่องพิมพ์3มิตินั้นสามารถใช้งานได้จริงและรองรับความเร็วได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็อาจเป็นประโยชน์มากมายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตเพราะจะทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยครับส่งท้ายวันนี้กลับไปที่จีนนะครับนายหวังซี่กงบุตรชายมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของจีนหวังเจี้ยนหลินสร้างชื่อกระฉ่อนโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากเขาถ่ายภาพสุนัขของเขาใส่นาฬิกา Apple Watch รุ่นสีทอง2เรือนโพสต์ลงในเว็บไซต์เว่ยโป๋ในหน้าซึ่งเขาทำขึ้นเพื่อสุนัขของเขาเองพร้อมคำบรรยายภาพสุนัขตัวนั้นว่าฉันมีนาฬิกาใหม่จริงๆแล้วฉันควรจะใส่4เรือนมากกว่าเพราะฉันมี4ขาแต่ออกจะไร้มารยาทไปสักหน่อยงั้นแค่2เรือนก็พอซึ่งก็เหมาะกับสถานะฉันดีคุณล่ะมีใส่หรือยังมีผู้โพสต์ความเห็นต่อภาพและคำบรรยายดังกล่าวหลายพันคนนะครับส่วนใหญ่ด่าทอและแสดงอาการอิจฉาโดยนายหวังซี่กงอายุ27ปีผู้นี้มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้าเหลียนแวนด้าของพ่อของเขา 2% โดยเชื่อกันว่าอาณาจักรธุรกิจของหวังเจี้ยนหลินนั้นมีมูลค่าประมาณ 34,000 ล้านดอลลาร์สำหรับนาฬิกา Apple รุ่นสีทองนั้นตกราคาเรือนละ 10,000 ถึง 17,000 ดอลลาร์และต้องจองล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์กว่าจะได้รับสินค้านะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุ
ุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของทีมฟุตบอลหญิงไทยนะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณอิรวดีมาคริสสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยจากรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งได้ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยมาหลายเดือนแล้วติดตามฟังได้ครับ
ครับนางสาวอิรวดีมาคริสหรือหนูดีนักฟุตบอลลูกครึ่งไทยอเมริกันวัยเพียง20ปีที่แม้จะเติบโตในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่วัยเยาว์แต่เธอก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจที่จะได้รับใช้แผ่นดินของมาตุภูม
ิก็ที่จริงอ่ะตั้งแต่เด็กหนูก็คิดว่าอยากคัดตัวแต่แบบที่จริงไม่รู้ว่าจะคัดยังไงเพราะว่าแบบโตที่อเมริกาใช่แต่แบบแม่สอนว่าให้เป็นคนไทยด้วยอะค่ะทุกปีแม่ก็พามาที่นี่หนูก็ไม่เคยคิดว่าเป็นเด็กฝรั่งก็คิดว่าเป็นคนไทยเหมือนเดิมอะค
่
ะ
ในฐานะเด็กลูกครึ่งที่เติบโตในต่างแดนทำให้เธอมีโอกาสร่วมคัดตัวนักฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อไม่นานมานี้หลังเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเธอเคยเป็นนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน
ไม่ค่อยนานค่ะแค่ประมาณ 5-6 เดือนเองอะค่ะที่ก่อนหนูมาเมืองไทยเพราะว่าเพิ่งจบเรียนแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษแล้วก็พอดีหลังจากเอเชียนเกมส์เขาเปิดโอกาสให้คัดตัวใหม่ก็เลยหนูก็คิดว่าก็อยากเล่นบอลอีกก็เลยไปลองดีกว่าใช่ค่ะเล่นตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะเป็นทีมมหาลัยด้วยค่ะ
สำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายครั้งนี้หนูดีมองว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสจะสร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยหากทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นและเน้นที่จะเล่นบอลกับพื้นครับ
พอเห็นทีมเราเล่นอ่ะคิดว่าแบบเราก็มีโอกาสเข้ารอบ2ที่เป็นเป้าหมายของทีมอ่ะถ้าหนูคิดว่าถ้าเราเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็แบบเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในทีมกับเพื่อนๆอ่ะเราก็มีโอกาสเข้าอ่ะค่ะเราก็รู้แล้วว่าทีมเขาแบบเป็นตัวใหญ่มากแต่ถ้าเราเอาบอลไว้กับพื้นได้แล้วก็ฝีมือเท้าเราก็เก่งแล้วก็แบบไว้ที่แท็กติกที่เรามาเรียนกันว่าเราจะเล่นแบบนี้ถ้าเราทำแบบนั้นได้หนูว่าเราจะสู้เขาได้ค่ะ
การเข้าร่วมคัดตัวและฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยหนูดีหรือนางสาวอิรวดีลูกครึ่งสาวไทยอเมริกันคนนี้มีส่วนสร้างปรากฏการณ์และแนวคิดสำคัญที่ทำให้ผู้จัดการทีมและทีมงานโดยเฉพาะคุณหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีแนวคิดที่จะเริ่มต้นมองหานักเตะลูกครึ่งไทยจากต่างประเทศที่ต้องการจะเล่นฟุตบอลในนามทีมชาติไทยมากขึ้นในอนาคต
ก็ตอนนี้ก็มีประสานมาคน2คนนะก็ถือว่ายังอยู่ในจำนวนที่น้อยอยู่เราคิดว่าด้วยจำนวนของคนไทยที่ไปอยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็คนไทยที่ไปอยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาของกีฬาฟุตบอลหญิงเราคิดว่าอย่างน้อยในแต่ละประเทศต้องมีนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่มีความสามารถอย่างน้อย2คน3คนเนี่ยในประเทศนั้นๆน่าจะมีถ้าเรารวมในทั่วโลกประเทศละคน2คนสัก10ประเทศเราก็ได้นักกีฬาที่ดี20คนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่การขาดการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าความไม่สะดวกในการเดินทางมารับใช้บ้านเกิดเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าต่อไปถ้าเรามีนักกีฬาสนใจจริงๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเขาและสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยย้ำว่านักเตะชาวไทยหรือลูกครึ่งไทยที่มีประสบการณ์การเล่นในต่างแดนโดยเฉพาะในประเทศที่มีฟุตบอลหญิงเป็นที่นิยมอย่างอเมริกาจะมีส่วนเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ในอนาคตครับ
ใช่ค่ะเพราะก็ถือว่าเด็กเราได้เด็กไทยเราได้ไปฝึกตั้งแต่ต้นกับประเทศที่เขามีการพัฒนาเรื่องกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีก็ทำให้เขาเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องทัศนคติในการเล่นความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักกีฬาที่ดีคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆก็จะมีความรักแล้วก็ศรัทธาในผืนแผ่นดินไทยนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนอยากตอบแทนก็คิดว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญโอกาสที่ดีที่สุดนะคะสำหรับน้องๆนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่เล่นอยู่ในต่างประเทศก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาช่วยประเทศไทยหรือว่ามาเป็นกำลังที่สำคัญให้กับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แม้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่แคนาดาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแต่หลายคนก็ไม่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและต้องการที่จะยกระดับของทีมชาติให้สามารถต่อกรกับทีมระดับโลกให้มากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการวางรากฐานและการบริหารจัดการในภาพรวมที่ดีพรุ่งนี้เรามีมุมมองและแนวทางการพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยที่เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ทีมชาติไทยสามารถยืนระยะและรักษาผลงานที่ดีต่อไปได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
เหตุ